7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cum se poziționează cetățeanul în raport cu statul și ce îi pretinde acestei super umbrele pe care o are deasupra capului și pe care o tratează de cele mai deseori ca pe o condiție primordială? Aceasta este întrebarea la care vor încerca să răspundă invitații mei de astăzi, scriitorii Vladimir Beșleagă și Emilian Galaicu Păun și sociologul Petru Negură. Ne-am gândit că ar fi o discuție foarte potrivită pentru ultima duminică înaintea alegerilor parlamentare. Și asta pentru că e foarte util să ne amintim cu toții că doar în ziua scrutinului cetățeanul capătă puterea magică de a influența, în bine sau în rău, configurația și parametrii acestei suprastructuri ce administrează viața unei comunități. Este o șansă pe care e păcat să o fituim. Deci, imediat după știri, am să le ofer cuvântul invitaților mei.
La microfon, Ileana Giurchescu. Alți 26 de cetățeni români au fost întorși sâmbătă de la granița cu Republica Moldova. Numărul total al persoanelor care nu au putut intra pe teritoriul moldovean începând de joi este acum de 250, a declarat purtătorul de cuvânt al Direcției Poliției de Frontieră Iași. Ministrul de Externe Cristian Diaconescu a declarat vineri într-o conferință de presă la Arad că este preocupat și îngrijorat de situația românilor întorși sistematic de la frontiera cu Republica Moldova și a anunțat că așteaptă explicații oficiale de la omologul său moldovean. Până acum nu se știe dacă Ministerul de Externe de la Chișinău a reacționat. Ce ar putea aduce mai aproape Republica Moldova de România și restul Uniunii Europene? A fost una din temele seminarului desfășurat vineri la Iași despre viitorul Republicii Moldova, citez, după războiul din Georgia și în mijlocul unei recesiuni economice globale. Pentru președintele Consiliului Județean Iași, Constantin Simirat, nu criza economică este liantul, ci comerțul.
Interesul de a ieși din criză printr-o dezvoltare a schimburilor economice care a fost lăsată deoparte. Iașul și această zonă este la marginea Uniunii Europene, prin urmare ar putea profita de această așezare geografică și să-și deschidă piața către vasta zonă din estul României. Probabil că schimburile economice nu merg foarte bine datorită neîncrederii unora în ceilalți. Totuși, și la nivel administrativ local, putem încuraja schimburile economice prin relații excelente cu omologii noștri din Ucraina sau din Republica Moldova.
Cu președintele Consiliului Județean Iași, a stat de vorbă Vasile Botnaru. Miștii de externe ai Uniunii Europene reuniți în apropiere de Prag au declarat că sprijină în principiu admiterea țărilor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană. Extinderea stă însă acum serios sub semnul întrebării, după ce Germania a pledat pentru o pauză în acest proces. Balcanii fac parte din Europa și trebuie să facă parte și din Uniunea Europeană, a declarat pe de altă parte ministrul de externe ceh Schwarzenberg, al cărui țară deține președinția Uniunii Europene. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, discuția de astăzi ar avea un fel de moto ce se rezumă la întrebarea caragialeană: eu cu cine votez? Din care derivă și altele: de ce votez? Ce vreau să obțin în urma acestui vot? Pe cine aleg ca să corespundă acestor ținte? Și așa mai departe. Deci, acesta ar fi diapazonul tematic în care ne mișcăm astăzi, dar și duminica viitoare, când vom avea 3 emisiuni în direct, în cadrul cărora vom urmări pe viu desfășurarea scrutinului parlamentar. Acum însă să auzim ce spun invitații mei. L-aș ruga mai întâi pe sociologul Petru Negru să ne spună dacă acum există o percepție radical deosebită de ceea ce a fost acum 20, acum 30 de ani.
După 91, moldovenii au o percepție diferită, în primul rând pentru că vechiul stat n-a mai existat, de pe o noapte pe alta a dispărut. Oamenii moldoveni s-au trezit față în față cu un alt stat în care nu se știe în ce măsură s-au identificat ca fiind cetățeni cu drepturi depline.
Dar schimbarea principală s-a produs din statul asupritor imperialist sovietic, a devenit un stat prieten.
Tocmai asta că nu se știe, pentru că odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, Moldova nu a reușit să o substituie ca și legitimitate în percepția oamenilor, a cetățenilor, a moldovenilor. Pe de o parte, ei au rămas încă dependenți și undeva atașați de un stat care nu mai există. Pe de altă parte, parte dintre ei, mai ales dintre elite, s-au atașat cel puțin cu gândul față de un alt stat decât cel circumscris în limitele teritoriului Republicii Moldova, mă refer la România, și prin urmare statul Republica Moldova s-a trezit un stat fără cetățeni care cred în acest stat. Deci, practic, magia statului despre care un sociolog francez Bourdieu vorbește, magia statului întemeiată pe credința oamenilor, cetățenilor de zi cu zi în acest stat, a dispărut. Moldovenii s-au trezit melancolici în sensul că, practic, a dispărut obiectul primordial în care ei au crezut foarte mult timp.
Emil Garaicu-Păun, puțin forțând lucrul, pot spune că, de fapt, în acest stat au investit doar politicieni și mă gândesc la o clasă, de fapt, foarte restrânsă. Pe de o parte, foarte mulți au continuat să se simte cetățenii ai Uniunii Sovietice, chiar dacă aceasta nu mai exista, cel puțin prin comportamentul lor, prin felul de așteptare de la noul stat înființat. Pe de altă parte, într-adevăr, o parte din elite s-a și văzut proiectat într-un stat mult mai mare, un stat național cu adevărat, România. Și atunci, cei care au avut, într-adevăr, nevoie să edifice acest stat, dacă vreți, acest stat de succes, cel puțin într-o viziune optimistă, au fost micii feudali locali care s-au pomenit cu o proprietate dita mai în brațe.
Domnul Beșleagă, dumneavoastră ce vedeți în această evoluție rapidă care s-a întâmplat în două decenii?
Acest stat care în prezent se numește Republica Moldova și care acum două decenii, aproape două, se numea RSSM, iar mai înainte se numea RASSM și Basarabia, este un stat artificial format dintr-o înțelegere între doi mari bandiți ai istoriei europene, care se numeau Stalin și Hitler.
Domnul Beșleagă, dar sunt oameni care habar nu au de chestia asta. Ei locuiesc în acest stat, ei sunt cetățeni ai acestui stat, li s-a dat buletin de identitate, pașaport.
Eu zic că, așa cum spunea Marele Goethe, la apariția sau la nașterea oricărui fenomen și oricărui lucru în lumea asta se află un delict. Așa și la baza nașterii acestui stat este un mare delict.
Dar cum influențează asta viața
acum,
oamenilor?
Acum, dacă vrei, fac un salt și trec la ceea ce mă întreb dumneata. În urma, cum se zice, discuțiilor sau a politicii guvernanților noștri de astăzi, lumea se împarte în stataliști și în nestataliști. Asta ce înseamnă? Cei care sunt pentru acest stat, care nu îl contestă, care îl susțin, sunt stataliști. Cei
adică
care...
buni cetățeni.
Da. Iar cei care au anumite îndoieli sau au anumite atitudini critice sunt antistataliști.
Înțeleg că dumneavoastră faceți parte din categoria a doua.
Da. De ce fac eu parte din categoria a doua? Pentru că în acest stat, care se numește Republica Moldova astăzi, sunt două categorii dominante de populație. Una trage spre răsărit, spre fostul imperiu sau spre actuala Federației Ruse, că ei toți se consideră de acolo veniți și acolo trag. Alții trag spre patria mamă, spre România, pentru că cei parte mai conștient. Și o parte care este indecisă la mijloc nu îi pasă și nici nu interesează și nici nu știe și nici nu o să știe niciodată.
Înțeleg că dumneavoastră aveți clasificarea următoare. Statul ambarcațiunii care merge spre răsărit sau spre vest sau rămâne pe loc eventual în moldovenismul de astăzi. Ce alte criterii de a vedea statul sunt, de exemplu, statul liberal și statul paternalist? Mine mă interesează dacă a dispărut această senzație la nivel de om, dacă omul conștientizează că statul, de fapt, este o emanație a voințelor colective. Se întâmplă asta sau nu? Că de asta vrem noi alegeri, de asta vrem noi democrație, de asta vrem noi ca să mobilizăm oamenii să nu lasă treburile statului pe mâinile altora. Nu?
La ora actuală, statul este categoric împotriva cetățenilor și a existenței lor. Este un stat absolut opresiv, opresor. El nu asigură nici drepturile elementare, nu asigură nici locurile de muncă, el nu asigură nici pensii, el nu asigură nici salarii.
Păi dar statul spune că nu avem de unde, domnule Beșleagă, ce să faci? La toți nu ajunge.
Ideea exprimată de domnul Beșleagă este undeva împărtășită de o populație destul de largă de Republica Moldova. Moldovenii, de fapt, decredibilizează acest stat în care ei locuiesc. Fie ei elite intelectuale, de alt ordin sau oameni de rând. O parte spun că Moldova este absolut artificial și nu are nicio justificare istorică, deci nu are nicio legitimitate. Alții spun că da, și asta e țară, mai bine mă duc în altă parte și mai știu ce. Domnul Beșleagă spunea că Republica Moldova este o creație absolut artificială și lipsită de justificare istorică. Vreau să spun că la origine fiecare stat este o creație mai mult sau puțin artificială. Statul este o instituție în care noi subsemnăm prin actul de vot, de
votare,
de exemplu.
Dar în același timp, domnul Beșleag are dreptate când spune că în stat trebuie să te simți bine, să ai o pensie decentă, să te protejeze și atunci ăsta statul e adevărat. Dintr-unul artificial să devină unul adevărat, înseamnă să întrunească asemenea condiții.
Da, dar atunci putem vorbi tocmai de statul providență sau statul paternalist care are grijă, care preia o foarte mare parte din sarcinile cetățenilor. Bineînțeles că asta se întâmplă atunci când lucrurile merg bine. Pe de altă parte, statul liberal este cel care face ca economia să se miște, să se investească, chiar cu riscul de a nu fi popular, și există după aceea o altă fază a statului providențial care într-un fel profită de investiții și care, dacă este foarte inteligent, știe să se mențină într-o perioadă mai lungă.
Domnul Beșleag, imaginați-vă că astăzi se constituie un stat legitim, fără istoria asta, pactul Molotov-Ribbentrop. Dumneavoastră sunteți Dumnezeul care puteți să creați un stat. Ce vreți de la acest stat? Cum l-ați vedea la modul ideal?
Ar fi tocmai acela despre care ziceam eu, care ar asigura libertățile fundamentale ale omului, ar asigura locuri de muncă, salarii, ar asigura pensii, ar asigura învățământ, ar asigura sănătatea, dar pentru asta e nevoie ca să fie creată o economie din care să existe acest stat. Adică o economie care să se încadreze în felul ei în sistemul economic european sau mondial sau așa ceva. Statul acesta care există acum, el nu are și nu respectă și nu întrunește aceste condiții. El trăiește absolut din alte surse. El există, existența lui este din ceea ce muncesc oamenii care se duc nu știu unde, este din ceea ce aduc alții din altă parte, importă și statul percepe taxe, iar în interior nu există acest mecanism de coordonare și de funcționare a economiei din interior.
Acum să vă întreb pe toți, pe dumneavoastră, oamenii înțeleg lucrurile astea în fond elementare pe care le povestește domnul Beșleagă?
Eu cred că oamenii le înțeleg și le trăiesc pe pielea lor zi cu zi, pentru că delegitimarea asta statului se face prima din motivul că a dispărut statul Uniunea Sovietică și a apărut un stat nou care încă nu a reușit să atragă, dacă doriți, credințele oamenilor pentru a-și susține legitimitatea. De altă parte, acest stat nu face mare lucru sau nu este foarte capabil să întrețină această credință, această magie a statului, adică să întreține niște credințe în propria legitimitate. Este o definiție pe care o dă Max Weber statului și care este una foarte interesantă. El spune că statul este o întreprindere politică care exercită monopolul unei violențe legitime, adică unei constrângeri legitime. La noi, poliția, de exemplu, aplică o constrângere, dar care, din păcate, nu este tot timpul legitimă. Adesea este arbitrară. Oamenii nu cred în legitimitatea statului. Ăsta tocmai din motivul comportamentului acest funcționarilor care reprezintă acest stat.
Eu aș vrea să fac o mică precizare. Din 91 încoace, totuși se pot face mici diferențe de regimuri care s-au perindat. Ori, mai cu seamă în acești ultimi 10 sau 8 ani de zile, 10 ani probabil ar fi o perioadă mai vizibilă, de fapt statul a favorizat exodul de creier pentru că nu a avut nevoie de oameni care să-i pune probleme aici, ori acest creier odată a ajuns în Occident, de fapt a lucrat la negru, a lucrat cu brațele. Asta este un trist paradox. Sunt o mulțime de intelectuali care lucrează la negru în Occident și lucrează nu neapărat psihologi, istorici, scritori sau știu eu ce, lucrează la negru cu brațele. Ori acești oameni sponsorizează statul pentru că un miliard și ceva de euro care vine, care intră anual în acest stat, se compune acest miliard din munca la negru a creierilor ajunse brațe de muncă. Este foarte greu să presupunem că nu ar fi dus la o explozie socială dacă nu ar fi existat acest miliard și ceva anual care a întreținut o anumită aparență de bunăstare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fenomenul Obama și America mobilizată este posibil în Moldova? Ce spuneți, domnul Beșleagă?
Este posibil numai într-un segment de timp, într-o perioadă mai îndelungată, când se vor schimba generațiile. Când vor veni noi generații care se vor implica în politică și vor vedea lucrurile altfel. Acum încă generațiile mai vechi, acelea care s-au obișnuit cu statul sovietic, paternalist, care așteaptă statul să-i dea și el nu are inițiativă, ei încă domină în electoratul nostru. Și de aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă. Pentru că este un simptom ceea ce s-a întâmplat la alegerile locale și a fost ales Dorin Chirtoacă în funcția de primar general. Și dacă fenomenul ăsta ia amploare și se produc alte mutații, alte mișcări, se includ generațiile mai noi, balanța o să încline spre înnoire, spre schimbare. Iar dacă această generație încă nu o să se includă și o să rămână tot aceea, generațiile mai vechi și mai pensionare și mai bătrâni și nostalgici și cu privirea spre răsărit, atunci nu o să se schimbe nimic.
Pericolul cel mai mare al generației tinere este că încep să reproducă niște modele ale generației în vârstă. Eu m-am uitat puțin ce se face pe niște partide care sunt destul de inteligente ca să-și creeze în jurul lor un fel de echipe tinere, dar care deja proiectează asupra acestor echipe tinere propriile idealuri și mai ales propriile sale conduite.
Sunt de acord cu Emil care spune că, de fapt, se produce destul de greu un schimb de generații, pentru că sunt niște valori, sunt niște practici care se reproduc. Pe de altă parte, aici îl susțin pe domnul Beșleacă care spune că oamenii încă sunt tributari unor viziuni destul de vechi despre stat, care trebuie să-i asigure lui toate condițiile. Ori un stat liberal este un stat în care implicația lui este una minimă. Atunci, căror valori noi subscriem? Vrem un stat paternalist, așa cum s-a pretins Uniunea Sovietică, sau vrem un stat cu valori în care individul și libertatea lui să fie respectată?
Impresia mea este că noi am rămas în mare parte la mijloc. Au apărut oameni cărora le este încot, care nu se duc nici la votare, au pretenții față de lipsa unui stat veritabil, dar nu fac nimic pentru ca să-l constituie.
E adevărat, dar acești oameni, mulți dintre ei, de fapt, au aderat fie de o parte, fie de alta. Fie s-au regăsit în statul paternalist modelul Uniunea Sovietică, fie s-au proiectat în ceea ce-și imaginează ei sau felul în care au văzut Uniunea Europeană. Ori, la noi nu cred că există partide care să fie purtătoare a unor mesaje foarte exacte. Toate au niște mesaje, deci au un fel de mesaj pentru exterior, pentru vrăjeală, un fel de publicitate electorală, dacă vreți, și mai puțin sunt, zicem, purtătoare a unor mesaje cu tradiții. De exemplu, liberale să fie liberale, democrații, democrații. La noi se amestecă foarte multe lucruri în acest sens și nu cred că un om, să zicem, cu mai puțină cultură politică se poate orienta foarte clar. De aia și se votează liderii și mai puțin partidele cu unele programe foarte clare în acest sens.
De la 90 încoace există un fel de divizare a electoratului sau a populației. Sunt cei conștienți, oameni reformiști, oameni care vor să schimbi ceva, de o parte, la un capăt al arcului, cei care nu vor să schimbe și nu îi interesează și care trag în genere în afara acestui stat și acestei republici, și la mijloc este al treilea segment, indecișii sau cei care nu le pasă sau nu știu ce. Cine câștigă pe ăștia, acela trage capătul funii.
Am impresia că această funie este încolocită. Și...
Da, și cu foarte multe noduri, mai ales. Da.
Petru.
Statul nostru poate fi comparat, știți, cu ce? Cu un bloc de locuit, în care fiecare trăiește în apartamentul lui și își face curat în fiecare sâmbătă, iar ceea ce se face după ușa acestui apartament, îl doare exact în cot și scuipă și destul de copios și aruncă chiștoacele pe jos. Deci cam asta se întâmplă. Tot ce e în sfera publică nu îl interesează, iar îl interesează numai exact ce se face la el în casă acolo.
Vreau doar să deschid o mică perspectivă. De fiecare dată am urmărit fascinat felul în care reacționează bunăoară spanioli în momentul în care este împușcat un consilier municipal într-o provincie amărâtă. 1 milion de oameni iese în Madrid pe străzi ca să protesteze, ca să-și manifeste solidaritatea față de această injustiție. Ori, la noi s-au întâmplat lucruri foarte grave în toți acești ani de zile și lumea așteaptă cineva să-i scoată în stradă. Ori, atât timp cât nu vom avea reacții de organiță în toți care elimină boala, care luptă cu boala și prin aceste manifestări publice, cred că nu putem vorbi de fapt de o conștiință statală, putem vorbi de un bloc, de o comunalcă, dacă vreți, în care lumea continuă să trăiască și să se incomodeze reciproc.
Pedro?
La început spuneam că moldovenii sunt un popor destul de melancolic. Nu este mioritic, este melancolic, pentru că a dispărut cadrul cu care ei se identificau ca și cetățeni, exact ca și în romanul lui Dostoievski. Dacă Dumnezeu nu există, putem face orice. Păi dacă nu există un stat în care noi să credem, putem face orice. Și totul ce se petrece dincolo de limitele apartamentului nostru, dincolo de spațiul nostru foarte personal, putem face orice. De asta este nevoie să reactualizăm acest contract în care cetățenii să subscrie, indiferent că acest stat este unul slab, dar trebuie să știe că este un stat slab pe moment sau, dacă nu, atunci să vină cu un proiect alternativ. În orice caz, atâta timp cât cetățenii nu vor subscrie la contractul cu acest stat, vor avea justificarea, credința că pot face orice dincolo de ușele apartamentului lor.
Acum vreau să vă propun, preț de câteva minute, o sarcină foarte simplă. Să-i dați sfaturi acestui stat cum să facă astfel încât să propună cetățenilor un proiect de succes, credibil și refezabil.
Acest stat trebuie să devină un stat în concepția sau în accepția modernă. Un stat în care să domine legea și nu voința și interesele unui clan sau unui partid. Tot să fie egal în fața legii. Acest stat trebuie să-și adune copiii împrăștiați în lume și să-i învețe, să-i ajute să-și facă gospodăria lor acasă. Dar asta este aproape imposibil. Este aproape imposibil pentru că noi suntem o zonă suprapopulată.
Nu suntem mai mulți decât japonezii.
Japonezii în activitatea și în munca și în viața lor pun accentul pe creier, pe tehnologii, pe lucruri avansate. La noi, economia este bazată pe agricultură, pe pământ.
Domnul Bișlac, eu vreau să vă contrazic. Nu suntem mulți, nu știm a conviețui. Domnul Emil Galaicu, dați niște sfaturi, eventual, poate mai concrete.
Primul lucru ar trebui să rupă pisica, adică să nu mai stea cu fundul în două luntri. Nu poți să ai un hotar deschis într-o parte, în alta să fii la ceea ce se numește, de fapt, un invizibil nou zid despărțitor între Occident și Orient. Atât timp cât n-a rupt pisica, cât are această rană deschisă pe spațiu a 200 ceva de kilometri de-a lungul Nistrului, nu putem face mare lucru pentru că vom fi ostaticii unei formații artificiale care se numește RASSM. De iure noi suntem, de fapt, produsul acestui RASM și rămânem în continuare. Deci atât timp cât nu s-a tras frontiera pe Nistru, degeaba vorbim de investiții în acest stat. Este o investiție în gol.
Alte sfaturi, domnul Negru?
Sfatul pe care l-aș da dirigătorilor acestui stat este să respecte individul, să respecte libertățile lui și nu să pornească, așa cum a făcut-o mai multe guvernări de la agrarieni încoace, pornesc tot felul de campanii de cultivare a unui patriotism moldovean, pentru că este o strategie fără rost. Atâta timp.
Domnul Negru, dar nu aduce bani nici patriotismul fals, dar nici ceea ce spuneți dumneavoastră, respectul pentru libertățile omului.
Ba da, aduce bani, este unul profitabil.
Dați-mi formula, dovada.
Eu cred că tocmai această mutare de pe piciorul statului paternalist, pe piciorul statului liberal, poate face o schimbare imensă, pentru că în momentul în care omul știe că el este responsabil, el investește, el are garanția că statul nu va veni și nu va expropria, că va juca după niște reguli cinstite. Să nu vină cineva pe o afacere deja profitabil să-l exproprieze, cum s-a întâmplat cu Victoria Bank bancă și multe alte afaceri.
Cum s-a întâmplat la Hugo Chavez?
Statul este ca o instituție, deci ne imaginăm cu toții o instituție în care șeful dă cu bâta sau din când în când mai dă în subalterne lui, mai dă câte un șut în fund, pe de altă parte mai distribuie în mod aleatoriu tot felul de beneficii. Statul trebuie să acționeze legitim dacă vrea ca subalternii șefului să creadă în el și să creadă în suveranitatea lui, în legitimitatea acestei suveranități.
Adică să-i delege de bunăvoie aceste puternici. Domnul Beșleacă, mai aveți de adăugat ceva?
În ultimii ani, în ultimul timp și în special pe parcursul acestei campanii electorale, totuși în populație și în electorat s-au produs anumite mișcări și este o anumită trezire, o anumită înviorare și că tineretul, am impresia, deși domnul Negură este un pic sceptic, spune că nu interesează, dar eu aș spune că și tineretul începe să devină mai activ. Tineretul din oraș în special, unde sunt la sute de mii de studenți, e divizat iarăși în diferite partide, dar cel puțin o să participe și o să producă schimbarea aceasta. Acum, în ce privește statul actual, statul nostru este un stat aproape de clan, un stat clan. Sunt state în lume care sunt state pirați, sunt state mafiote, sunt state dictatoriale. A noastră este un stat clan. Adică parțial el parcă e și european, dar parțial parcă e și asiatic, Azerbaidjan, unde un conducător își delegează funcțiile lui ficiorului și își lasă urmași de-ai lui din familie, ca în Turkmenistan, ca nu știu unde. Dacă societatea noastră civilă în persoana electoratului sau a acestor partide devine puternică și devine operantă și devine activă, ea o să influențeze statul ca să-și facă datoria lui de coordonator al activității economice și sociale și culturale, pentru că de cultură nu se poate vorbi deloc, ea nu se ocupă statul de cultură. Statul nu se ocupă nici de cultură, nu se ocupă nici de învățământ. Totul e la pământ. Ce fel de stat ăsta dacă el nu se ocupă de învățământ, de noua generație, de generația tânără și de cultură? Din contra,
domnul Beșleacă, replica din partea statului. Dacă oamenilor asta le place, inclusiv
oamenilor le place ceea ce li se spune. Plăcerea este indusă de cele mai multe ori, scuze că intervin, dar de cele mai multe ori plăcerea este direcționată, este indusă, ca și în cazul publicității. Scopul este ca să ne facă să credem că avem nevoie de cutare produs, de cutare mașină, de cutare mod de viață. Statul acesta, nici măcar aceasta n-a fost în stare de ani de zile, nu a fost în stare să creeze o ideologie, zicem, națională, statală, dacă vrei, în care să știm că noi de fapt vrem să construim asta. Ceea ce s-a încercat în acest, mai ales ultimii ani, acest moldovenism foarte vulgar, foarte acerb, un fel de moldovenism care iarăși este îndreptat împotriva marelui vecin, am în vedere România de data aceasta.
Comportă altoi sovietic.
Și comportă un bun altoi sovietic. Nici măcar acest proiect nu este bine pus pe roate, pentru că am senzația că nivelul de IQ a celor care îl gestionează este sub nivel, pentru că nu s-a reușit niciun proiect de asta, zicem, de conștiință, între ghilimele de rigoare.
Petru?
Un istoric francez a spus că națiunea este un plebiscit de zi cu zi. Statul, de fapt, este o formă de instituție legitimată și relegitimată printr-un plebiscit de zi cu zi. E bine, e musai, din când în când, măcar o dată în 4 ani, să existe un plebiscit în care oamenii să subscrie sau ba acestui stat.
Deci rezultă întrebarea mea, unde vedeți că regenerează statul sau unde este generat un stat pe care îl vreți dumneavoastră?
Într-o colaborare între societate civilă și această clasă conducătoare, corp de funcționari.
Dumneavoastră, domnul Beșleag, în care e probetă, vedeți, sau retortă, apărând statul pe care îl vreți?
Eu o să vă spun următoarea idee care mi-a scăpat și care mi-am amintit-o acum. Un mare sociolog sau savant sau politolog zicea așa, orice instituție foarte bine gândită, foarte bine intenționată, este în cele din urmă modificată de firea poporului. Adică firea poporului introduce conținut în aceste instituții. Și dacă la noi este foarte frecventă, cum se zice acum, corupția, este o urmare a firii poporului, că poporul este obișnuit să dea mită. cât o să maturizeze și o să consolideze și o să devină mai activă și mai operantă societatea civilă, cu atât statul o să devină mai puțin agresiv, mai puțin opresiv și o să devină într-adevăr un stat care să stat de drept. Până acum noi nu avem stat de drept. E statul unor caprici, unor interese, unor clanuri, unor grupări, partide, nu știu ce.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat scriitorii Vladimir Beșleagă și Emilian Galaicu-Păun și sociologul, scriitor Petru Negură. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Pentru că e vorba de ziua scrutinului, vom avea trei emisiuni în direct la 13.00, 15.00 și 18.00. Căutați-ne pe frecvențele afiliaților, dar și pe pagina web. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.